Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των The All Arounders. Στο μικρόφωνο ο Κώστας και ο Αντώνης. Αντώνη, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα. Εδώ, Δευτέρα απόγευμα. Έχω καινούργια σειρά, δευτέρα. Έχουμε καινούργια παιχνίδια, έχουμε διάφορα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Ναι. Τελευταία αγωνιστική, κλείνει η regular season.
Έτσι. Πότε ξεκίνησε, πότε ήρθε, απίστευτο.
Αυτό θα έλεγα ακριβώς. Πότε ξεκίνησε η regular season, πότε τελείωσε, είναι απίστευτο. Εδώ με τις δουλειές και τα podcast περνάνε οι αγωνιστικές όμορφα, παρέα με εσάς που συνεχίζετε να μας στηρίζετε και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Πίσω από τα μικρόφωνα, τα λέμε και μας ακούτε.
Και συνεχίστε να στηρίζετε την προσπάθειά μας. Κάντε subscribe στο κανάλι μας. Πατήστε καμπανάκι για να μας έχετε συστημένο κάθε νέο βίντεο. Like και comment για να ανεβαίνουμε στον αλγόριθμο. Ακολουθήστε μας στο social media account μας. The All Arounders στο Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Και μας ακούτε σε Apple Podcast και Spotify και οπουδήποτε αλλού ακούτε τα αγαπημένα σας podcast. 5-star rating σε αυτές τις πλατφόρμες για να ανεβαίνουμε και εκεί. Αν θέλετε και πιο χαμηλό και γράψτε μας και σχόλια και εκεί πέρα, κριτικές, τι πιστεύετε για τον καθένα μας, αν σας αρέσει η φωνή μας, αν δεν σας αρέσει, αυτά που λέμε, τα πάντα. Θα τα διαβάσουμε και εδώ πέρα στο podcast. Και The All Arounders Hub, ελάτε στην κοινότητά μας. Εκεί πέρα ανοίγουμε threads και συζητάμε για θέματα μπάσκετ και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Εδώ ο Αντώνης μας έχει κάνει συζητήσεις για ταινίες, για σειρές, ό,τι έχει ο Μπακτσές. Και διαβάζετε και το περιεχόμενο, το γραπτό μας, τα Hour to Sense του Γιώργου, τα updates των αγώνων πριν ξεκινήσουν. Εκεί ακολουθήστε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, τον αγαπητό φίλο μας και συνεργάτη, τον NBA.gr, ο οποίος κάνει σπουδαίο περιεχόμενο για το NBA, για να παρακολουθείτε τη Λίγκα και συγκεκριμένα θέματα. Αυτά λοιπόν.
Και όταν λέμε κάποιος ξέρει το NBA, ο Βασίλης είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ακριβώς. Και όχι κάποιοι διαφημισμένοι δημοσιογράφοι που το παίζουν ειδικοί στο NBA. Με λίγο λιγότερα μαλλιά από τα δικά μου.
Τέλος. Δύο ανάδοτες live την Κυριακή, 14 Τετάρτου. Stay tuned να είστε εκεί. Θα είναι βραδάκι, θα είναι μετά τις 8, 8 και μετά θα είναι λογικά. Θα σας ειδοποιήσουμε όμως. Μείνετε stay tuned, θα μιλήσουμε ανασκοπικά για την regular season, θα μιλήσουμε και για τα ζευγάρια των play-in που θα γνωρίζουμε, αλλά και θα ξέρουμε και τι θα γίνει με το ζευγάρι του Ολυμπιακού, το πιο πιθανό. Θα γνωρίζουμε δηλαδή ποια θα είναι η ομάδα, η οποία θα αντιμετωπίσει τα play-off. Οπότε ελάτε να συζητήσουμε γύρω από το μπάσκετ και τη φετινή EuroLeague. Λοιπόν... Αυτά και με εκείνα. Τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε, Αντώνη, να δούμε την τελευταία αγωνιστική, ξεκινώντας από την 5η 11 Τετάρτου στις 8 η ώρα το βράδυ, Ζαλγκίρις Ρεάλ Μαδρίτης. Ένα διάφορο παιχνίδι βαθμολογικά. Η Ρεάλ είναι πρώτη, δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή να συμβεί. Η Ζαλγκίρις έμεινε εκτός οριστικά. Δεν ξέρουμε κατά πόσο υπάρχει γόητο από τη Ζαλγκίρις να τελειώσει με νίκη τις υποχρεώσεις της. Αυτό μένει να το δούμε. Η Ρεάλ προέρχεται από El Clásico στην Ισπανία, το οποίο έτυχε να το δω κιόλας με την Μπαρτσελόνα. Με ενδιαφέρει να δω και στην Μπαρτσελόνα, να πω την αλήθεια. Αντώνη, είχες ένα μεγάλο δίκιο για την Μπαρτσελόνα για το κομμάτι του Ρούμπιο, το οποίο θα το πούμε και μετά, πόσο κρίσιμο είναι και πόσο ο καλός Ρούμπιο την ανεβάζει αυτόματα επίπεδο και πώς και ο Γιωκουμπάιτης έχει απελευθερωθεί στο νέο του ρόλο. Δεν έχει τόσο το μυαλό του πώς να φτιάξει τους άλλους γύρω του, αλλά το πώς θα δημιουργήσει το δικό του σουτ, πώς θα βρει το... Είναι περισσότερο διάρρητο παιδί, τέλος πάντων,
στο
παρά...
Οποίο είναι καλύτερο, στο οποίο είναι καλύτερος από ότι...
Μπράβο. Ναι. Η Ρεάλ, αυτό που ήθελα να πω τώρα, θα μιλήσω για την Μπαρτσελόνα εκτεταμένα μετά, μιας και παίζει με την ΑΣΒΕΛ. Για την Ρεάλ, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το ότι είναι χαλαρή στο τέλος της regular season της κάνει μάλλον λίγο κακό. Δηλαδή στο El Clásico μπήκε χαλαρά. Και η Μπαρτσελόνα το εκμεταλλεύτηκε πάρα πολλά κλεψίματα στην πρώτη περίοδο. Ήταν χαλαρή στην άμυνα της, σούταν πολύ άνετα από το τρίποντο. Και γι' αυτό ουσιαστικά έχασε την πρώτη περίοδο, σκεφτείτε, με 27-11. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι θετικό το ότι η Real πάει στα play-off. Και ειδικά αν της κάτσει καμιά FS, πόσο καλό είναι το ότι δεν θα βρίσκεται σε γρήγορση. Αυτό μόνο σαν ερωτηματικό, είναι όμως μια πολύ έμπειρη ομάδα, οπότε το αφήνω έτσι απλά να πλανάτε. Δεν ξέρω εσύ, Αντώνη, αν θες να προσθέσεις κάτι παραπάνω σε αυτό.
Εντάξει, ενέχει ένας κίνδυνος σε αυτό το πράγμα. Αν και πιστεύω αρκετά στο ταλέντο των παιχτών. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα μπουν στη διαδικασία. Πάντως, παραχαλαρώσαν, αυτό είναι αλήθεια. Δεν έχω, για τη Real δεν έχω συγκεκριμένο τίκ. Δηλαδή, πρέπει να την δω στον πρώτο αγώνα play-off για να αρχίσω να ξανασυμμαζεύω τη σκέψη μου. Γιατί αν τη δω στον πρώτο αγώνα που μετράει και τη δω καλά, σημαίνει ότι γίνεται. Ναι. Αν αρχίσουν και υπάρχουν, πώς το λένε, προβλήματα...
Θεματάκια.
Ναι. Προβλήματα σε αυτό το πράγμα, τότε θα καταλάβουμε ότι μάλλον δεν υπάρχει εύκολο κουμπί. Να βγάλω εύκολο συμπέρασμα. Σαφώς όμως, σε τέτοια παιχνίδια όπως με την Μπαρτσελόνα, αυτό το πράγμα ότι για αρκετό καιρό λίγο αρμενίζουμε με βάρκα, παίζει ένα ρόλο. Για την Μπαρτσελόνα τα έχω πει εγώ τα συν και τα πλην. Το είδες και εσύ. Νομίζω το είδες και εσύ με τον το Ρούμπιο πόσο σημαντικός μπορεί να γίνει. Γιατί την Μπαρτσελόνα την αλλάζει όλο το παιχνίδι αν μπορούν να βρουν σούτ απ' έξω. Αν μπορούν να βρουν σούτ απ' έξω σε συνδυασμό με όλα, δηλαδή εννοώ σε σταθερή βάση, σε σχέση και με όλα τις άλλα πλεονέκτηματα, την κάνουν πολύ επικίνδυνη. Αλλά έχω δει και παιχνίδια της Μπαρτσελόνα, επειδή την έχω παρακολουθήσει αρκετά μες τη χρονιά, όπου χτίζαν γήπεδο. Επομένως, ναι, γιατί αν εξαιρείς τον Αμπρίνες, ίσως και λίγο το Λαπροβίτολα, ας βάλω και το Λαπροβίτολα, όλοι οι άλλοι είναι πολύ στρίκι σούτερ. Επομένως, αυτό θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Αλλά αν βρεις σταθερό σούτ και βάλεις μαζί τα πλεονεκτήματα του μεγέθους, της εμπειρίας αρκετών παιχτών, και το καθεξής την κάνουν επικίνδυνο. Τέλος πήγαμε χωρίς λόγο στην Μπαρσελόνα.
Αυτό είπα.
Μάτς διαδικαστικό. Η Ρεάλ θέλει να τελειώσει την εγκλωσία χωρίς τραυματισμούς. Και η Ζαλγκύρης θέλει να κερδίσει ένα παιχνίδι για να κλείσει ευχάριστα μπροστά στους οπαδούς της την εγκλωσία.
Προχωράμε λοιπόν τώρα στο Μονακό Μπάγκερν την 5η 11 Τετάρτου 8 η ώρα το βράδυ. Το κίνητρο είναι ξεκάθαρα από την πλευρά της Μονακό. Με νίκη η Μονακό κλειδώνει την τρίτη θέση με σιγουριά. Αν χάσει από την αδιάφορη Μπάγκερ, δίνει τη δυνατότητα στην Μπαρτσελόνα να την καβαλήσει. Αν νικήσει και να πάει αυτή η τρίτη. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω τρόπο που η Μπάγκερ θα απειλήσει ουσιαστικά τη Μονακό, να πω την αλήθεια. Είναι λίγο ανούσιο. Αλλά η Μονακό παρουσιάζεται λίγο χαλαρή και αυτή τελευταία. Δεν ξέρω αν τη κάνει και αυθηνής καλό το γεγονός ότι λίγο πάνω κάτω, είτε τρίτη είτε τετάρτη, τα ίδια πράγματα είναι.
Εκεί νομίζω λίγο ότι έχουμε ένα επιθετικό πρόβλημα στο πώς θα εντάξουμε τους τριγύρω από τα γκάρτ, το οποίο δεν έχει λυθεί. Και ταυτόχρονα με την προτίμηση σε ψηλούς οι οποίοι ουσιαστικά είναι stationary, δεν είναι κινητικοί. Αυτό το πρόβλημα λίγο το αυξάνει. Οι προπονητές, προπονητές έχουν τις αδυναμίες τους σε παίχτες. Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό. Εδώ είναι δεδομένο ότι ο Χολ θα ταιριάζε πολύ περισσότερο με όλους τους υπόλοιπους. Προτιμάει το σου του Μοντεγιούνας, προτιμάει το πώς του Τζαϊτέ. Εγώ νομίζω ότι ο Χολ σε αυτή την ομάδα δίνει άλλα πράγματα τα οποία δεν τα έχει εκτιμήσει νομίζω ο Μπράντοβιτς κατάλληλα. Ή τέλος πάντων στο δικό του το μυαλό έχει ιεραρχήσει αλλιώς τις ανάγκες που θέλει από ένα πεντάρι. Ο Χολ μπορεί να του δώσει σπρέιν pick and roll με 5 out καταστάσεις λόγω ταχύτητα στα πόδια του, όχι επειδή θα ανοίξει το γήπεδο ο ίδιος. Μπορεί να κάνει άλλα πράγματα, τα οποία ούτε ο Μοντεγιούνας ούτε ο Τζαϊτέ. Συν την πολύ τρίπλα που πολλές φορές καταλήγουν να κάνουν τα
πολλά γκάρτ τα οποία έχει η Μονακό. Είναι κυρίως επιθετικό. Την κρατάει σταθερά καλή της άμυνα σε όλη τη χρονιά και συνήθως τα λίγα λάθη που κάνει. Αυτό είναι δηλαδή που ουσιαστικά την έχει φέρει στον αφρό. Η καλή της άμυνα σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης και το, πώς το λένε, τα λίγα λάθη. Είναι τέταρτη άμυνα στη διοργάνωση και ενώ στην επίθεσή της είναι ένατη, ξέρω εγώ. Να δούμε. Και αυτό το παιχνίδι έχει ένα ενδιαφέρον, κυρίως για να δούμε σε τι κατάσταση είναι η Μονακό, παρά για το αν θα κερδίσει το παιχνίδι. Λογικά θα το κερδίσει, αν καταφέρει και εξασφαλίσει το αμυντικό rebound, στο οποίο συνήθως δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Απέναντι στο πολύ καλό επιθετικό rebound της Μπάγκερ, βέβαια με την απουσία μία του Ιμπάκα, μία του Μπούκερ, έχει μειωθεί το ποσοστό που παίρνει τα επιθετικά rebound και η Μπάγκερ. Ήταν πολύ ψηλότερα κάποια στιγμή στη διοργάνωση. Μόνο από κακή επίθεση της Μονακό μπορεί να πάει αυτό το παιχνίδι σε... Αλλά έχει και αδυναμίες η Μπάγκερ αρκετές. Τέλος πάντων, μακρηγόρησα εξ' αυτό.
Τι ενδιαφέρον βρήκες τώρα σε αυτό, αλλά οκ, okay, τι να πω, ναι, όμορφα.
Βρήκα κυρίως το ενδιαφέρον της στη Μονακό, η οποία είναι ένας ενδεχόμενος αντίπαλος ή τέλος πάντων ένας ενδεχόμενος, μπορεί να μην είναι άμεσος αντίπαλος, αλλά να είναι ένας αντίπαλος σε Final Four και ούτω καθεξής. Αυτό, αλλά το παράκανα. Ναι.
Anyway, λοιπόν, Εφές Ερυθρός Αστέρας, 11 Τετάρτου, την Πέμπτη δηλαδή στις 8.30 το βράδυ. Είναι μονόδρομος νίκη για την ΕΦΕΣ.
Μια μικρή παρένθεση να πούμε ότι έχει κάνει ακόμα μια επιτυχία η Ευρωλίγκα. Θα παιχτεί πρώτα το μάτς στο Μονακό και μετά η Μπαρτσελόνα μπορεί να διαλέξει όποιον αντίπαλο θέλει.
Καλά, αυτό είναι πρόβλημα χρόνων τώρα. Δεν θα λυνόταν φέτος, αλλά τέλος πάντων. Μονόδρομος λοιπόν νίκη για την ΕΦΕΣ για να κλειδώσει την ένατη θέση, η οποία θα έρθει ούτως ή άλλως, όπως είπαμε και στο προηγούμενο podcast, αν κερδίσει, καπελώνει τον ηττημένο του μάτς της Βίρτους με την Μπασκόνια, γιατί έχει και τους δύο στην ισοβαθμία. Επομένως θα πάει ένατη και ο ηττημένος του Βίρτους με την Μπασκόνια θα πάει δέκατος. Και θα τον έχει στην έδρα του, στο play-in. Γενικά η ΕΦΕΣ είναι ένας αντίπαλος ο οποίος δεν ξέρω ποιος τον θέλει τώρα στα play-in. Έχει momentum, έχει ταλέντο, έχει εμπειρία, είναι μαζεμένα όλα, οπότε είναι πραγματικά μια σφήνα στη σεζόν, πάνω από ότι θεωρούσαμε τελειωμένη. Την αναστήσαμε κι εμείς στο μάτς εκείνο και πήρε τα πάνω της. Νομίζω ότι ο Ερυθρός, όχι νομίζω, είναι σίγουρα διάφορος. Νομίζω ότι αυτός έχει και παραπάνω κίνητρο να χάσει, επειδή έτσι αποκλείεται η Παρτιζάν. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πάει τώρα να ζοριστεί ιδιαίτερα ο εχθρός, να πω την αλήθεια. Αυτό. Αυτό έτσι σαν σχόλιο δεν έχω κάτι να πω. Το βασικό που θα πρέπει να κάνει η Εφές είναι να στηριχθεί, να χτυπήσει τα αργά πόδια των guard του Ερυθρού. Έχει τα guard για να το κάνει αυτό. Το πόσο και το πότε αγωνίζεται ο Μπομπουά είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Μπομπουά μπορεί να δώσει σε αυτήν την ηλικία πάρα πολύ κρίσιμα πράγματα σε μικρό χρόνο συμμετοχής και όχι σε μεγάλο, γιατί εκεί θα...
18 με 20 λεπτά είναι ιδανικός ο χρόνος για τον
Μπομπουά. Ακριβώς. Ακριβώς. Και μετά είναι η απόδοση του Μπράιαν, το οποίο είναι ο connector, ο άνθρωπος που έλειπε εκεί πέρα, που δίνει παραπάνω looks και από pick and roll και... από mid-range, από πολλές καταστάσεις μπορεί να δώσει στην επίθεση.
Κάνει drive, έχει την μπάσα, είναι ένα πολυεργαλείο ο Ελάιζα Μπράιαντ. Συν να πούμε ότι η άνοδος του Κλάιμπερ είναι καθοριστική σε όλα αυτά που συζητάμε.
Σωστά.
Ότι έκοψε τα πολλά τρίποντα, ότι άρχισε να μπαίνει προς τα μέσα και τέλος πάντων ότι ξύπνησε γενικά, ξύπνησε και τη σεζόν της ΕΦΕΣ.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ακριβώς. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο. Η ΕΦΕΣ κρατάει την τύχη στα χέρια της σε κάθε περίπτωση. Προχωράμε τώρα στο 11 Τετάρτου στις 9:05, δηλαδή την Πέμπτη το βράδυ στις 9, Μακάμπι Μιλάνο. Αδιάφορο παιχνίδι γενικότερα. Έχει κίνητρο το Μιλάνο να νικήσει, αλλά πρέπει να γίνουν δύο να γίνει η κοσμογονία, δηλαδή πρέπει να χάσει Εφές από τον Ερυθρό και να χάσει και η Παρτιζάν από την Βαλένθια για να μπει στη δεκάδα το Μιλάνο. Η Μακάβη από την άλλη είναι σίγουρα έβδομη, δεν μπορεί να πάει έκτη γιατί δεν έχει την ισοβαθμία με τη Φενέρ σε περίπτωση που χάσει η Φενέρ από τον Ολυμπιακό. Επομένως, μάλλον Μιλάνο, απλά και μόνο γιατί η Μακάβη δεν θα ζοριστεί ένα μάτς πριν το play-in να κάτσει να τα δώσει όλα σε ένα μάτς με το Μιλάνο. Αυτό, δηλαδή ένα μάτς πριν ουσιαστικά παίξει είτε με τη Βίρτους είτε με την Μπασκόνια. Γιατί τον νικητή αυτού θα πάρει. Αυτά, πες μου να τον υπέρουν.
Όχι τίποτα. Την ακούω τη λογική σου, αν και νομίζω ότι δεν ταιριάζει καλά το Μιλάνο με τη Μακάμπη. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, εγώ θα το έβλεπα και λίγο ως πρόβα τζενεράλε για το μάτς του play-in. Ναι. Αλλά την ακούω και την ανάποδη λογική. Mm-hmm. Δεν ξέρω και τώρα και το Μιλάνο τι φοβερό κίνητρο θα έχει, γιατί περιμένει δύο αποτελέσματα. Αν περίμενε μόνο ένα θα το καταλάβαινα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει.
Σωστά. Πάμε παρακάτω, πάμε στο Παρτιζάν Βαλένθια. Είναι το πρώτο μάτς την Παρασκευή 12/4 στις 9.30. Αν έχει κερδίσει η ΕΦΕΣ, είναι αδιάφορο παιχνίδι. Δεν έχει κανένα νόημα. Η Παρτιζάν θα έχει αποκλειστεί. Η Βαλένθια είναι διαποκλεισμένη. Να θυμίσουμε εδώ ότι για την Βαλένθια απολύθηκε ο coach Μουμπρού. Μάλιστα στο Ισπανικό Πρωτάθλημα έκανε μια μεγάλη νίκη υπέρ της Μπασκόνια. Προηγούνταν στο ημίχρονο με 62-34. Δεν ξέρω ξαφνικά τι θυμήθηκαν οι παίκτες και αποφάσισαν μάλλον να παίξουν. Τέλος πάντων, μάλλον κάτι είχε χαλάσει τέλος πάντων εκεί πέρα με τον coach Μουμπρού. Ο υπηρεσιακός προπονητής λοιπόν της Βαλένθια, ο assistant Τσάβι Άλμπερτ, θα κάνει το ντεμπούτο του στη διοργάνωση ως πρώτος. Και περιμένουμε να δούμε αν η Βαλένθια θα κάνει ένα καλό κλείσιμο, μια τελευταία καλή αγωνιστική μέχρι εκεί. Για την Παρτιζάν πιστεύω ότι ο κότς Μπράντοβιτς πρέπει να κάτσει άσχετα από το αν θα γίνει καραμπόλα και θα μπει στα play-in, πρέπει να κάτσει να δει το roster, να σκεφτεί για την επόμενη χρονιά ποιος θα κρατήσει, με ποιος ποιος θα είναι ο κορμός της επόμενης σεζόν και τι πίσεις θα προσθέσει γύρω από αυτά. Θεωρώ ότι φέτος ήταν μια κακή χρονιά και για τον ίδιο. Που είναι λογικό, εντάξει, όλοι κάνουν κακές χρονιές, δεν είναι κάτι παράλογο. Αυτό εγώ ζήτησα.
Είναι πολύ σωστό. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει μεγάλο ρόλο στο κομμάτι Παρτιζάν με Εφές. Στη μία περίπτωση χάσαμε και στην άλλη περίπτωση κερδίσαμε. Νομίζω ότι αυτό τελικά καταλήγει να μας δώσει τον 10ο. Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό πέραν της πλάκας τώρα, γιατί στην Ελλάδα όλα τα θέλουμε να τα γυρίζουμε γύρω από τις ομάδες μας. Έχουν γίνει άλλα 33 παιχνίδια, θα γίνουν μάλλον άλλα 33 παιχνίδια για να καταλήξουμε σε αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, τώρα λέμε για τα κοντινά. Όντως, συμφωνώ πάρα πολύ για το κομμάτι της Παρτιζάν. Ο κότς Μπράντοβιτς δεν κατάφερε να αντικαταστήσει κάποιους τομείς παιχνιδιού, κυρίως τον Λεσόρ. Ξεκίνησε με τρομερή αφέλεια στην άμυνα στα 3/4 της διοργάνωσης. Όχι ότι στο τελευταίο 1/4 έγινε τίποτα φοβερή στην άμυνα. Αυτό είχε να κάνει πάρα πολύ και με την παρουσία του Καμίνσκι, αλλά γενικά και τη μέτρια παρουσία του Πάντερ και στις δύο πλευρές του παρκέ φέτος, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε βέβαια και από τραυματισμούς, για να είμαστε δίκαιοι με τον παίχτη. Ναι, απογοητευτική χρονιά, κυρίως για την Παρτιζάν, αλλά και η Βαλένθια, αν λάβουμε υπόψη μας το πρώτο μισό της διοργάνωσης, και αυτή δεν πρέπει να αισθάνεται πολύ χαρούμενη. Και εδώ, αν η διοίκηση είχε καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα νωρίτερα, θα έπρεπε να το είχε λύσει νωρίτερα. Πώς το λένε... Τώρα για την Μπασκόνη έχουμε ξαναπεί και άλλες φορές. Είναι για να κάνουμε tweet τα νούμερα του Χάβα. Δεν είναι δυστυχώς. Δεν είμαστε πάρα πολύ σοβαροί και κυρίως στην άμυνα. Προχωράμε.
Πάμε τώρα στο δεύτερο πιο σημαντικό μάτς της ημέρας, δηλαδή της Παρασκευής, 9.30 ώρα, Βίρτους Μπασκόνια. Να πούμε εδώ ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο ηττημένος θα πέσει πάνω μάλλον στην ΕΦΕΣ, θα πάει να παίξει εκτός έδρας για να διεκδικήσει μια δεύτερη ευκαιρία στην, να μπει ως 8ος. Ο νικητής θα έχει δύο ευκαιρίες. Μία εντός σε εισαγωγικά έδρας με την... όχι εντός έδρας στη Μακάμπη, στο Βελιγράδι δηλαδή. Και μία θα έχει εντός έδρας με τον νικητή του 9-10. Αν σε περίπτωση είχα χάσει. Οπότε αυτά είναι τα δεδομένα ως προς τα σενάρια. Θεωρώ ότι η Virtus είναι σε ένα πολύ κακό φεγγάρι. Την είδα λίγο στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Ο Χάκετ είναι εκτός ρυθμού. Είναι εμφανώς επηρεασμένος από τον τραυματισμό. Όσο ο Χάκετ δεν είναι καλά, όλο το υπόλοιπο δεν μπορούν ούτε να μαρκάρουν στην περιφέρεια, ούτε να δημιουργήσουν μπροστά. Ο Σενγκέρια προσπαθεί λίγο, έχει το post παιχνίδι, αλλά έχει πολλούς ψηλούς στην Μπασκόνια για να τον αντιμετωπίσει, να ρίξει κορμιά πάνω του και στο 4. Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να δω τη Virtus να νικάει το παιχνίδι αυτό. Θεωρώ ότι η Μπασκόνια έχει το ταλέντο και τις λύσεις για να μπορέσει να το πάρει. Αποδυναμώνει το όταν βγαίνει εκτός έδρας η Μπασκόνια, αλλά θεωρώ πως προκειμένου μάλλον θα το πάρει το παιχνίδι. Καθαρά γιατί έχει το ταλέντο να υπερκεράσει και τις λύσεις, να το πω και αυτό, να υπερκεράσει το εμπόδιο της Virtus ακόμη και εκτός έδρας. Είναι λίγο, δεν έχω take, αλλά είναι λίγο πάντα το διπλό σε τέτοια πράγματα. Γενικά αυτός ο αγώνας θεωρώ ότι είναι ένας αγώνας play-in πριν το play-in. Δηλαδή έχει τέτοιο χαρακτήρα σε ένα βαθμό. Αντώνη, ναι.
Την ακούω την ανάγνωσή σου. Έχει παίξει τρομερό ρόλο και η απουσία του Κορντινιέ τα τελευταία.
Και του Κορντινιέ, πολύ σωστά. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Διότι οι παίχτες οι οποίοι ήταν δυναμικοί και μπαίναν προς τα μέσα και είχαν και αμυντική, είχαν του way στοιχεία, ήταν ο Χάκη του Κορντινιέ. Mm. Τουλάχιστον στην αρχική πεντάδα εννοώ. Γιατί η αρχική πεντάδα ήταν ο Χάκη του Κορντινιέ και τρεις βετεράνοι ουσιαστικά. Επομένως αυτοί οι δύο ήταν λίγο το μότορ της. Βίρτους και χάθηκαν και οι δύο ταυτόχρονα και ο Χάκετ φαίνεται ότι δεν επέστρεψε ακόμα στο 100%. Το βλέπω πιο κλειστό το παιχνίδι. Το συγκεκριμένο. Κυρίως γιατί έχει μια αφέλεια η Μπασκόνια η οποία δεν με πείθει ότι... Αν προσέξεις το κομμάτι του Χάουαρτ, γιατί πέραν της πλάκας που λέω εγώ, εντάξει, το παιδί έχει τρομερές δυνατότητες στο σκοράσμα. Αν προσέξει να τον βάλει να τριπλάρει, να μην του δώσει cut and shoot καταστάσεις, να μην του δώσει καταστάσεις οι οποίες θα βγει από screen, να τον οδηγήσει περισσότερο σε τρίπλα και καταφέρουν και περιορίσουν και το Μονέκε, μετά γίνεται αρκετά προβλέψιμη η Μπασκόνια. Πάντως, συνολικά, η λογική είναι πιο πολύ με το δικό σου μέρος παρά με το δικό μου, που το δικό μου στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι περισσότερο αίσθηση παρά...
Ναι, ναι, ναι.
Παρά στοιχείων, παρά, πώς το λένε, data. Εσύ είσαι πιο data oriented στο συγκεκριμένο παιχνίδι και κυρίως στο επίπεδο φόρμα, θέλω να πω. Αν και καμία από τους δύο δεν μπορείς να τη χαρακτηρίσεις φόρμα.
Δεν λες ότι είναι. Ναι, εντάξει. Εντάξει, ναι. Απλά ξέρεις τι, η μία σου βγάζει μια ανιμποριά, ρε παιδί μου.
Ναι, αυτό προέρχεται, ναι, είπαμε, κυρίως από τους παίχτες που χρησιμοποιεί ο Μπάνκι, ναι, ναι, για τις επιλογές που έκανε. Γενικά φαίνεται μια πιο φρέσκια ομάδα η Μπασκόνια, γι' αυτό λέω ότι έχεις πιο πολύ δίκιο εσύ. Εμένα κάτι μου λέει ότι αυτό το μάτς θα το πάρει η Virtus. Τώρα βέβαια, αν ήμουν καλό σε αυτά, θα έπαιζα στοίχημα, δεν θα δουλεύαμε. Και συνήθως πέφτω και πολύ έξω σε κάτι τέτοιο. Αλλά εντάξει. Δεν ξέρω γιατί έτσι μου είχε δημιουργεί από την ώρα που το είδα το παιχνίδι. Αυτά.
Okay, okay. 9.30 ώρα να πούμε το παιχνίδι αυτό το βράδυ. Και πάμε τώρα στο Βιλερμπάν Μπαρτσελόνα την Παρασκευή το βράδυ στις 10. Εντάξει, εδώ τώρα η Μπαρτσελόνα, το μόνο έτσι σενάριο που παίζει, καταρχάς δεν συζητάμε ότι υπάρχει χαόδης διαφορά μεταξύ των ομάδων, έτσι, δηλαδή σε φυσιολογικά πράγματα και καταστάσεις, η Μπαρτσελόνα νικάει, φεύγει από το Λιόν πολύ ήρεμα. Δεν συζητάμε τώρα. Υπάρχει διαφορά χαόδης. Τώρα, αν έχει χάσει Μονακό από την Bayern, δηλαδή πάμε σε ένα science fiction έτσι, σενάριο, παίρνει ένα ενδιαφέρον λίγο στο παιχνίδι, γιατί η Μπαρτσελόνα θα μπορεί να διαλέξει. Θα μπορεί δηλαδή, αναλόγως με το αποτέλεσμα που θα έχει στο Ολυμπιακός Φενέρ, τερματίζοντας είτε τρίτη είτε τέταρτη. Αυτό τώρα είναι περισσότερο πρόβλημα της διοργάνωσης, δηλαδή περισσότερο είναι πρόβλημα δηλαδή το κομμάτι, δηλαδή δεν είναι τόσο... Δεν θεωρώ ότι θα γίνει, θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα θα νικήσει, αλλά το ότι το συζητάμε και μόνο, είναι πρόβλημα ξανά αυτό που είπες και εσύ στην αρχή.
Υπάρχει αυτό το παραθυράκι.
Αυτό, υπάρχει το παραθυράκι αυτό. Μπράβο, υπάρχει το παραθυράκι ακριβώς. Υπάρχει το παραθυράκι. Αυτό είναι πρόβλημα της διοργάνωσης. Το αφήνει να συμβαίνει εδώ και χρόνια το παραθυράκι.
Κατά τα άλλα, δεν νομίζω. Η διοργάνωση δυστυχώς δεν έχει έσοδα. Και η Λίγκα μάλλον δεν έχει έσοδα. Και το 95% των εσόδων της είναι τηλεόραση. Και αν τη πει τηλεόραση, βάλει το μάτς στις 3 στο
ξενοδοχείο.
Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είτε θέλουμε να το παραδεχτούμε, είτε όχι. Το ευρωπαϊκό μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια, ενώ μέσα στο γήπεδο είναι εξαιρετικό, δεν έχει κερδίσει ουσιαστικά φιλάθλους.
Ναι.
Αυτό είναι η σκληρή πραγματικότητα. Το NBA κερδίζει συνέχεια φιλάθλους, διότι έχει μια συγκεκριμένη προσέγγιση του... Όχι, δεν αφορά καθόλου το παιχνίδι. Είναι ξεκάθαρα και στις δύο περιπτώσεις το κομμάτι του marketing. Mm-hmm. Την έχουμε αφήσει τη διοργάνωση αδούλευτη από το κομμάτι του πώς κάνουμε προμόσιο τα παιχνίδια. Τα highlights, όλο το κομμάτι είναι σαν το επίπεδο των παιχτών να είναι στο 9 και το επίπεδο του marketing και όχι μόνο και του πώς οργανώνουμε τα πράγματα να είναι στο 4. Είναι τόσο
το management της διοργάνωσης είναι στο 5.
Χαοτική διαφορά.
Έτσι.
Και όταν βλέπεις ότι η λύση που είχαν στο μυαλό τους είναι να φέρουμε μια ομάδα του Ντουμπάι και όχι πώς θα διοργανώσουμε τουρνουά καλοκαιρινά στην Ιαπωνία, στην Κίνα, στην Ινδία, σε τεράστιες αγορές.
Θα τρέχουμε εμείς στην Κίνα το καλοκαίρι. Πάτε καλά.
Οι οποίες μπορούν να φέρουν τεράστια έσοδα στο League Pass και ούτω καθεξής. Έχω ξαναπεί πολλές φορές το NBA, πώς το λένε, το management του είναι επιχείρησης και της Ευρωλίγκας είναι Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή αυτό είναι η τεράστια διαφορά. Δηλαδή έχουν μαζευτεί κάτι δημόσιοι υπάλληλοι τώρα εκεί πέρα για να δώσουν λύσεις και ταυτόχρονα βέβαια ότι στις περισσότερες περιπτώσεις κοιτάζουμε να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα και όχι το πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε ως λίγκα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της Παρτιζάν με τον Ερυθρό, του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και ούτω καθεξής. Εγώ προσωπικά θα απευθυνόμουν σε Ισπανούς ξεκάθαρα και ανθρώπους όμως που να έχουν βάλει το χέρι τους στο πώς έχει αναπτυχθεί η Ισπανική λίγκα και όχι...
Για ποιο λόγο αυτοί να ασχοληθούν.
Ναι, από την άλλη, πρέπει να τον πληρώσει κάποιον.
Καταλαβαίνω. Αν του σκελεφτά αυτού μου.
Τώρα, τι πιστεύουν ότι θα του δώσει η Λίγκα από το Ντουμπάι, δεν ξέρω τέλο πάντων. Γιατί το θέμα εδώ δεν είναι. Δεν είναι ότι οι ομάδες δεν βάζουν λεφτά ή δεν επενδύουν. Δηλαδή, αν αυτό ήταν το πρόβλημα, θα καταλάβαινα την επιλογή ομάδα από
το Ντουμπάι.
Εδώ το πρόβλημα είναι το πώς θα αποκτήσουμε μεγαλύτερο κοινό, το πώς θα διεισδύσουμε περισσότερο. Και θέλει δουλειά στα social, θέλει δουλειά στο YouTube, θέλει το πώς προμοτάρουμε τα μάστα, πώς προμοτάρουμε τα derby, να κάτσεις να χτίσεις εκπομπές από πίσω τους, να στείλεις ανθρώπους από το EuroLeague TV, θα μου πεις τώρα έχουν Εγγλέζους και μετά δίνουν μπάσκετ, τι περιμένεις, αλλά λέω, να πάνε στις πόλεις, να δείξουν κομμάτια από την πόλη, να πάνε στον Πειραιά, να πάνε στη Βαρκελόνη, να κάνουν. Θέλει ένα πράγμα. Και δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό όλο για το Βιλερμπάν Μπαρτσελόνα βέβαια το ραντ, αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που δεν το βάλανε ούτε καν την ίδια ώρα με το Ολυμπιακός Φενέρ για να κρατήσουν τα προσχήματα δηλαδή. Τους είπανε στη γαλλική τηλεόραση προφανώς 10 η ώρα, 10 η ώρα, βάλτε το, 10 η ώρα, δεν πειράζει. Δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, και ούτω καθεξής.
Είναι ένα πρόβλημα το οποίο, αν δεν λυθεί οργανωτικά με άλλους ανθρώπους, με φρέσκες ιδέες και το καθεξής, δεν μπορεί να λυθεί αλλιώς. Είναι τα προβλήματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, είναι πάρα πολλά. Η αλλαγή κανονισμών μεταξύ FIBA και EuroLeague, οι πολλές διοργανώσεις σε ένα προϊόν το οποίο εδώ δεν μπορούμε να πουλήσουμε τη μία διοργάνωση. Και πολλά άλλα πράγματα, το ότι δεν είναι στους παίχτες focus oriented η διοργάνωση, το οποίο έχει δείξει ότι αυτό το πράγμα δουλεύει. Και ούτω καθεξής. Και καταλήγουμε να πούμε αυτό. Μα η γαλλική τηλεόραση μας είπε 10 η ώρα, βάλει το 10 η ώρα. Τι να κάνεις, να μαλώσεις.
Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε που λίγο κατέλησε.
Τι να κάνουμε. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά και για αυτό το παιχνίδι. Η λογική λέει θα κερδίσουν και η Μονακό και η Μπαρτσελόνα. Επομένως, κάναμε ένα ραντ έτσι απλώς για να θυμίσουμε ότι σε τι διοργάνωση
δουλεύουμε.
Συμμετέχουν οι ομάδες. Ας μην μιλήσω για τα έσοδα που παίρνουν οι ομάδες, τα οποία είναι αστεία. Αλλά και οι ομάδες δεν έχουν πιέσει προς την κατεύθυνση αυτή. Έχουν πιέσει προς άλλα πράγματα. Τέλος πάντων.
Έλα, μωρέ, βολεύονται όλοι τώρα και εσύ τώρα. Βολεύονται όλοι τώρα. Εντάξει, βολεύονται. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Προχωράμε, πάμε τώρα προς τους αιωνίους.
Financial fair play θα έχει στην ομάδα του Ντουμπάι. Πώς το λένε το σύστημα αυτές της Ευρωλίγκας, τέλος πάντων.
Δεν νομίζω γιατί έχουν άλλο καθεστώς εκεί πέρα.
Γελάνε εκεί πέτρες, ναι.
Παναθηναϊκός Άλμπα, την 5η 14η, τι ώρα παίζουμε, στις 9 και 4. 22-11 ο Παναθηναϊκός, 5-28 η Άλμπα, μεστό, ωραίο, 5-28, εξαιρετικό.
5-28 θα κάνει και η ομάδα του Ντουμπάι.
Οι ίδιοι που κράζουν το Detroit και του San Antonio Spurs στο NBA και το tanking, το εσχρό, το 5-28 της Άλμπα που δεν κερδίζει τίποτα από το 5-28, δεν το συζητάει κανείς, έτσι. Είναι, τι κερδίζουμε.
Η συζήτηση είναι κωμική. Είναι κωμική. Είναι και δυστυχώς γίνεται από δύο παράμετρους. Μία παράμετρο είναι από ανθρώπους που έχουν αφήσει το NBA πίσω στη δεκαετία του 90 και δεν είδαν τη μετεξέλιξή του, και το δέχομαι, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και δεν λέμε ότι το NBA είναι παράδεισος ή δεν υπάρχουν λάθη ή οτιδήποτε. Και από την άλλη μεριά είναι αυτό η λογική, εδώ κυρίως η ελληνική, αλλά όχι μόνο, η βαλκανική, ότι να ψοφήσει κάτι κάτω γείτονα. Δεν...
Λοιπόν, πάμε να δούμε το Παναθηναϊκό Άλμπα. Λοιπόν, ο ΠΑΟ πρέπει να είναι απλά σοβαρός για να εξασφαλίσει και τυπικά τη δεύτερη θέση στη regular season. Ξεκινώντας από την άμυνα, χρειάζεται ένταση πάνω στην μπάλα για τα γκάρτ της Άλμπα. Track and trail στο Ματ Τόμας όπως βγαίνει από τα screen για να μην βρει ρυθμό. Είναι ο μόνος ο οποίος είναι ουσιαστικά από το μόνο πλάνο που έχει ξεκάθαρο η Άλμπα μέσα στο παιχνίδι, να τον βρίσκει δηλαδή μέσα από pin down screens.
Και πες ουσιαστικά μου, για άλλη μια φορά το track and trail τι σημαίνει αυτό σε απλά ελληνικά. Track είναι τον παρακολουθώ που βρίσκεται ανά πάση στιγμή και trail σημαίνει τον ακολουθώ. Για να το ακολουθήσω τι πρέπει να γίνει, να σπάσω το screen. Για να σπάσω το screen πρέπει να βάλω το κορμί μου ανάλογα μπροστά από το screen, ταυτόχρονα κινούμενος με τα πόδια μου.
Έτσι. Αυτά. Να δώσω το στον Brown και να μην του δώσουν το διάδρομο προς το καλάθι. Αντίστοιχα να πάρει ο Πολωνός ο Μπαλτσερόφσκι λεπτά απέναντι στον Κουμάτζε.
Κυρίως και γιατί κοιτάζουν καλά, ματσάρουν καλά και ένιωσε κοινοχλήσεις από ό,τι ενημερωθήκαμε ο Κωστός Αντετοκούμπο.
Προσοχή στα τεσσάρια, τον Ολίντε που εκτελεί με 43% από το τρίποντο. Άντερ τον Πρόσιντα που έχει 29% από το τρίποντο και το Σπανιόλο που έχει 22%. Και τέλος προσοχή στο post και τα επιθετικά rebound του Τίμαν. Αυτά για την άμυνα. Τώρα στην επίθεση, θέλει κίνηση από όλους. Να πάρουν λεπτά πάλι και ο Βιλντόζο και ο Παπαπέτρου, οι οποίοι είδαμε ότι αρχίζουν να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, σε καλό σημείο της περίοδου. Ο Ναν και ο Σλούκας να πασάρουν χωρίς να κάνουν λάθη. Και τέλος να ξαναδούμε τον Χουάντσο σε slip screen και cutting καταστάσεις, μαζί με το pick and roll του Λεσόρ. Γενικά, όσο ο Χουάντσο, όπως είπε και ο Αντώνης πολύ σωστά, τρεφτεύοντας, παίρνει την μπάλα σε κίνηση, είτε αυτό είναι να την παίρνει από περίπου το ύψος των 45 και λίγο πιο πίσω στη γωνία και να μπαίνει προς τα μέσα, να παίρνει μαζί του τον παίχτη για να πάει προς το καλάθι δυναμικά, είτε αντίστοιχα να κόβει προς τα μέσα από screen μέσα στη ρακέτα. Όλα αυτά θα δώσουν ρυθμό στον ίδιο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός και δεν πρέπει να είναι πάρα πολύ, θα είναι πολύ χρήσιμος στον Παναθηναϊκό απέναντι σε οποιονδήποτε έρθει από το 7.
Μια πολύ, πολύ έξτρα επιλογή, η οποία δυσκολευτήκαμε να την εντάξουμε στο παιχνίδι. Εμένα η τελευταία του εμφάνιση, όχι δεν λέω του ίδιου, κυρίως τακτικά το τι βάλαμε, τον έβαλε τα μάνα να κάνει στο γήπεδο, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε ούτε ως παίχτης ούτε ως αταμάνα δεν μπουν τα σουτ. Να τον εμπλέξουμε σε περισσότερο τέτοιες καταστάσεις που ουσιαστικά είναι sleep screen, ghost screen, τέλος πάντων όπως θέλετε πέστε το, και να εκμεταλλευτούμε τα αθλητικά του προσόντα και την ταχύτητα στα πόδια του, και είναι σούπερ επιλογή. Επίσης ο Βιλντόζα, όπως έχω ξαναπεί, έχει ένα μέγεθος το οποίο δεν το έχει κανένα άλλο γκάρ του Παναθηναϊκού. Και μια δυνατότητα να πάει προς το καλάθι, εκμεταλλευόμενος και τα αθλητικά του προσόντα, αλλά και το μέγεθός του, που επίσης δεν το έχει κανένα άλλο γκάρτ παθητή. Πάνε, αλλά έχουν μικρότερο μέγεθος. Άρα είναι δυσκολότερο από αυτήν την άψη.
Και έχει και πολύ γρήγορο πρώτο βήμα, έτσι.
Ναι, και έχει πολύ γρήγορο πρώτο. Εντάξει, ο Βιλντόζα έχει μια κακή συνήθεια, τα ψυχολόγια τα τρίποντα. Δηλαδή, έχει μάλλον γενικά το shot selection του είναι προβληματικό. Αν αυτό διορθωθεί με σωστή παρέμβαση από τον Αταμάν, ότι ξέρεις κάτι, μπαίνε προς το καλάθι, μην κάνεις τίποτα άλλο. Λοιπόν.
Εντάξει, αυτό, αυτό εξαρτάται και από.
Από τον παίχτη,
και ποιος έχει γύρω του. Ναι. Δηλαδή, αν έχει γύρω του παίχτες οι οποίοι ανοίγουν το γήπεδο, με ένα καλό screen μπορεί ο ίδιος να βρει το διάδρομο ώστε να πάει προς τα μέσα. Και φυσικά να δει αντίστοιχα και την μπάσα όταν πρέπει. Πηγαίνοντας προς τα μέσα, δηλαδή στο pick and roll, για παράδειγμα.
Είναι δύο παίχτες οι οποίοι είναι πολύ χρήσιμοι για τη συνέχεια. Μπορούν να δώσουν διαφορετικά look από τον ο ένας από τον Μίτογλου και οι άλλοι ουσιαστικά από τον από τα guard που υπάρχουν. Επίσης επαναφέρω την ιδέα την οποία την έχουμε δει ως μέσες φορές του Μίτογλου με τον Χουάντσο μαζί σε κάποιες καταστάσεις, δεν λέω για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μόλις διάβασα ένα εκπληκτικό μήνυμα για το Right σε βίντεό μας. Αρχίσαμε. Λοιπόν.
Τεσσάρι. Πες μου, τεσσάρι.
Ναι. Λοιπόν. Τέλος πάντων.
Δύσκολα. Θα περάσουμε δύσκολα playoff.
Πώς το λένε. Τέλος πάντων. Γενικά, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κλείσει σοβαρά τη σεζόν. Ένα μάτς το οποίο εντάξει τώρα. Πρέπει να σταματήσουν να παίζουν.
30 από το κεφάλι κανονικά είναι αυτό.
Θα είναι και γεμάτο το γήπεδο για να πανηγυριστεί καλή παρουσία στη regular season. Νομίζω ότι θα είναι. Πώς το λένε. Σημαντικό είναι να παίξουν οι παίχτες όλοι, τέλος πάντων η πλειοψηφία των παιχτών, έτσι ώστε να μπει και χωρίς τραυματισμούς στα playoff. Αυτά.
Αυτό. Συμφωνώ και τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ολοκληρώνει μια εξαιρετική regular season. Θα τα πούμε και στο live μας για τον Παναθηναϊκό. Και με την νίκη θα φτάσει 23 νίκες, στο 23-11. Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός Φενέρ, στις 9:15 το βράδυ της Παρασκευής, 12/4. Απλά τα πράγματα και εδώ πέρα, ο νικητής βγαίνει πέμπτος, ο ηττημένος είναι ο έκτος. Δεν έχει κάποιο τρομερό, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί αν η Φενέρ νικήσει θα έχει ντουμπλάρει της νίκης στον Ολυμπιακό, θα τον έχει στην ισοβαθμία και θα τον πάει έκτο. Αν νικήσει ο Ολυμπιακός, θα είναι μόνος του πέμπτος. Και μετά πρέπει να γίνει τώρα μια ειδική καραμπόλα, να χάσει ο Παναθηναϊκός στην Άλμπα. Δεν θα γίνω Βακαλόπουλος, δεν θα σας τα πω, δεν θα σας ταλαιπωρήσω.
Αν χάσεις και το Μονακό.
Δεν έχει ούτε Μονακό, ούτε Μπαρτσελόνα στην ισοβαθμία.
Άρα οπότε, τελειώσαμε. Ή 5 ή 6.
Ή 5 ή 6 και τελειώνουμε.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
Να ξεκινήσουμε.
Πάμε. Ναι, ναι, βεβαίως.
Πάμε να κλείσουμε λοιπόν τη regular season και για τον Ολυμπιακό με ένα ενδιαφέρον παιχνίδι που το λέω ενδιαφέρον γιατί θα έχει και λίγο από χρώμα playoffs. Θα μας βάλει δηλαδή σε ένα momentum.
Στο mood, ρε παιδί μου. Ότι...
Στο mood, στο θες... mood.
Ναι, ναι, ναι.
Και για τους δύο. Ξεκινώντας πάντα από την άμυνα, το post του Nigel Hayes-Davis και του Deshaun Pierre είναι το σύνηθες πρόβλημα που έχουμε απέναντι στην Φενέρ. Θέλει και ατομική και ομαδική αντιμετώπιση αυτό το πράγμα. Ο Πίτερς και ο Παπα-Νικολάου γέλασαν με όλη την ιστορία με τον Πίτερς και τι έγραψαν οι μεν και οι δε. Τέλος πάντων.
Φοβερό. Λες και δεν συμβαίνουν ποτέ αυτά στις ομάδες.
Γι' αυτό λέω είναι που επικεντρώνεις κάθε φορά. Ναι. Λοιπόν, και είδα και στο Instagram κάτω από Ολυμπιακούς σχόλια απίστευτα. Ναι. Δεν είναι μόνο ότι έγραψαν οι Πάθηνα εκεί, γιατί αυτό γίνεται κυρίως το κόλπο στο X. Λοιπόν,
ναι, ναι.
Που τις μετράμε. Λοιπόν, μέχρι εκεί δεν λέω τίποτα άλλο. Πώς το λένε, στο Instagram είδα και από Ολυμπιακούς. Να σέβεσαι να κάνεις και τέτοια. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γελάω, παπά, ό,τι δηλαδή. Λοιπόν, ο Πίτερς και ο Παπ κυρίως λοιπόν, στο θέμα του Χέις Ντέβις και του Ντεσόν Πιέρ, για να επανέρθουμε σε πράγματα του παρκέ, αλλά και όποιος άλλος κληθεί, πρέπει να χαμηλώσουν τη βάση τους και με αυτή να ασκήσουν πίεση και όχι με τα χέρια. Τα χέρια πρέπει να είναι στην μπάλα. Οι βοήθειες σε αυτή την κατάσταση και τα tags πρέπει να έρθουν από τους παίχτες του Καλάθη και του Γκούντουριτς, που είναι οι δύο χειρότεροι σουτέρ από το rotation ουσιαστικά της Φενέρ, είτε με το 5. Όταν έρθουν όμως από το 5, πρέπει να γίνει παράλληλο rotation από τα guard και να υπάρξει μεγάλη προσοχή στο αμυντικό rebound όταν γίνει αυτό. Θα δούμε μετά για το αμυντικό rebound, θα το κλείσουμε το θέμα. Να βάλουμε το Wilbekin να τριπλάρει και να κάνει πράγματα με την τρίπλα και όχι να βρει κάτσε σούτ ρυθμού ή μετά από screen κατευθείαν εκτέλεση. Να τον βάλουμε να τριπλάρει παραπάνω από 1-2 φορές. Άρα επαφή επάνω του και πίεση στο πώς τριπλάρει. Πάντα προσπαθώντας να σπάσουμε το screen και να αποφύγουμε τις αχρίαστες αλλαγές οι οποίες δημιουργούν απανωτά rotation τα οποία δεν είναι χρήσιμα. Το ίδιο και στον Ντόστεϊ. Ας μας χτυπήσει τα πόδια αρκεί να μην βρει ρυθμό και άνεση από μακριά. Γιατί ο Ντόρση είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν βρει άνεση από μακριά, μπορεί να σου βάλει και 8-9 τρίποντα. Στον Καλαράθι, άντερ και χέρια ψηλά έτσι ώστε να ενοχληθεί η περιφερειακή του όραση. Αυτό σημαίνει να μην δει τις εύκολες πάσες. Να ενοχλήσουμε την εισαγωγική πάσα στο Motley και να την πάρει αργά στο ρολόι ή να την πάρει μακριά στο καλάθι και να πρέπει να τριπλάρει πριν εκτελέσει. Κλείνοντας λοιπόν με το αμυντικό rebound, την εξασφάλιση του αμυντικού rebound, που πάντα ολοκληρώνει μια άμυνα, πρέπει να προσεχτούν πολύ και μας δίνει και τη δυνατότητα να τρέξουμε η εξασφάλιση του αμυντικού rebound, όπου σε αυτόν τον Ολυμπιακό είναι για μένα το πιο όμορφο του κομμάτι, που αρέσει εμένα τέλος πάντων, για να μην γενικεύω πάλι. Εμένα 600 πάσεις και τα τρίποντα δεν μου αρέσουν. Μου αρέσει ο Ολυμπιακός είναι επιβλητικό στην άμυνα και αυτό το μεταφράζει σε εύκολα καλάθια στην επίθεση. Λοιπόν, οι μεγαλύτερες επιλές ως προς την εξασφάλιση του αμυντικού rebound είναι ο Pierre κυρίως με 2 rebound επιθετικά μέσο όρο, το Motley και ο Pierre, αυτοί οι δύο, και κατά σε δεύτερη ανάγνωση ο Hayes Davis και ο Νουά με 1,5 μέσο όρο. Στην επίθεση, να ξεκινήσουμε πάλι με τον Φαλ για να φθαρεί ο Motley και να φτιαχτούν καλύτερα σουτ για Κάναν και Πίτερς κινούμενοι σε αντίθετες γωνίες από την πάσα του Φαλ. Δηλαδή ο ένας στη δυνατή πλευρά και ο άλλος στην αδύνατη πλευρά, αλλά πάντα στη γωνία πάσας του Φαλ. Επιθετικά προς το καλάθι, walk-up και goes, και για να πάρουν Φαλ και να δώσουν σκορ, αλλά και να δημιουργήσουν σουτ με kick-out από το collapse που θα κάνει η άμυνα. Όσο δημιουργούν επιθέσεις κάθετες και ο walk-up και ο goes, τόσο βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα του Ολυμπιακού στην επίθεση, τόσο πάμε λιγότερο σε επιθέσεις στα 24 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να βλέπουμε τις συνεργασίες του Παπ με τον Πίτερς, ένα αλλάξο σκάτερς
αλλά και ως δικιά τους συνεργασία αυτόνομη από την πλευρά. Και από εκεί πέρα να δώσουμε την μπάλα στον Κάναν ως βασικό χειριστή, το ξαναλέω αυτό εδώ, έτσι ώστε να πάρει screen και να εκτελέσει άμεσα, χωρίς να κουραστεί προσπαθώντας να βγει από τις επαφές, κυρίως για να ξαναβρει ρυθμό. Φαίνεται λίγο έχει χάσει το ρυθμό του, ίσως είναι shooting slump, ίσως είναι κούραση. Επομένως, αν του δώσουμε πιο άμεσες καταστάσεις εκτέλεσης, ίσως βρει πιο εύκολα το ρυθμό του. Το ίδιο και με τον Μακίσικ. Να τον δούμε top of the key και όχι απαραίτητα στα πλάγια, έτσι ώστε να αυξήσει την επιθετικότητα που βγάζουν οι γκάρντ μας απέναντι στην αντίπαλη άμυνα. Και γιατί όταν το κάνεις αυτό και περάσεις τον προσωπικό σου αντίπαλο, δημιουργείς πολλαπλά ρωτήσεων στην άμυνα που είναι πολύ πιο δύσκολο να καλυφθούν από ότι να είναι μια άμυνα η οποία ουσιαστικά δεν χρειάζεται να αλλάξει, είναι η στατική. Τέλος, να ξαναγίνει vocal point της επίθεσης ο Wright, όσο θα είναι μέσα, είτε σε διάφορες pick and roll καταστάσεις, είτε σε post. Αυτά. Και για την επίθεση. Και εδώ η αίσθησή μου είναι ότι το παιχνίδι θα το πάρουμε και θα το πάρουμε και εύκολα. Δεν ξέρω γιατί έχω. Είναι ναι. Η ίδια αίσθηση με αυτό με τις Virtus.
Ναι. Εγώ δεν έχω την ίδια αίσθηση, να σου πω την αλήθεια.
Ναι,
εγώ
μπορεί.
Θεωρώ ότι είμαστε σχετικά. Είμαστε λίγο τυχεροί όσο στην Φενέρ. Η Φενέρ είναι μία από τις ομάδες που θεωρώ ότι δεν ματσάρουμε γενικώς πολύ καλά. Όπως και φάνηκε νομίζω και πέρυσι, διαφορετικές ομάδες με πέρυσι με φέτος σε μεγάλο βαθμό. Για την άμυνα θα ήθελα να προσθέσω λίγο το κομμάτι του Παπαγιάννη. Θέλει προσοχή από το τρίποντο, αλλά και όσο είναι μέσα στην επίθεση αντίστοιχα πρέπει να τον κάνουμε non-factor, δηλαδή να τον εμπλέξουμε στο pick and roll. Δεν πρέπει. Αν έχω κάτι σαν παράπονο εισαγωγικά τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν στοχεύει τόσο πολύ συχνά την αδυναμία που έχει ο αντίπαλος στο mismatch. Να το βρει δηλαδή και να το χτυπήσει. Φέτος το βλέπουμε περισσότερο από πέρυσι, να πω την αλήθεια. Δηλαδή φέτος σε αρκετά παιχνίδια έχει γίνει. Θα ήθελα να το δω και φέτος και σε αυτό το παιχνίδι με τον Παπαγιάννη. Αυτό ήθελα να πω και να δούμε και τον Πετρούσεφ. Δηλαδή, ίσως είναι ένα καλός τρόπος να πάρει ένα ρυθμό πριν τα μάτς των play-off. Αυτά θέλω να προσθέσω.
Επανέρχεται, είμαστε σίγουροι, το διαβάσαμε σε ρεπορτάζ.
Ναι, κάνει προσπάθεια να επανέλθει και αυτό το παιχνίδι, να μπει σε αυτό το παιχνίδι. Τώρα, εντάξει, αν μπορέσει θα ήταν καλό.
Και να ξέχασα να πω και τον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος αν πάρει χρόνο συμμετοχής να είναι το ίδιο επιθετικός και στην άμυνα και στην άμυνα όπως ήταν στον Ερυθρό.
Ναι. Και Μήτρου Λόγκ στον Ερυθρό να πω ότι έβγαλε μια επιθετικότητα που δεν την περίμενα, άσχετα από το αν τα έβαλε ή όχι, έτσι. Ήταν αποφασιστικός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Ένα άλλο σχόλιο που διάβασα εκεί ήταν ότι έχουμε πάρει το λάθος Μήτρου Λόγκ. Επιστημονικές απόψεις διάβασα στο Instagram. Τέλος πάντων, κάνει κακή χρονιά φέτος στο τρίποντο πολύ, αλλά γενικά όλα τα υπόλοιπα του στοιχεία, το πόσο επιθετικός είναι, το πόσο αθλητικός είναι, με κάνουν και γενικά και αισιοδοξό για την επιλογή Μήτρου Λόγκ, μακροπρόθεσμα τέλος πάντων. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι το παιδί έχει και το σωστό mentality και στην κατσάδα και στο καλό του παιχνίδι και στο κακό του παιχνίδι. Όλα αυτά είναι factors για να εκτιμήσω κάποιον. Κυρίως ότι φαίνεται ενεργός σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχεις δίκιο στο κομμάτι του mismatch, Κώστα, υπάρχουν διάφορες παγίδες.
Δηλαδή?
Το θα σου πω. Υπάρχει μια παγίδα του να το παραψάξεις.
Πιάνω το κομμάτι. Είδα κατά παρεμπιπτόντως πάρα πολύ ωραίο podcast αυτό που κάνει ο LeBron με τον JJ.
Εντάξει,
εξαιρετικό. Εξαιρετικό. Σε βελτιώνει. Όποιος ενδιαφέρεται, παιδιά, να βελτιωθεί και το τι βλέπει μέσα στο γήπεδο. Είναι φοβερός και ο JJ Redding, πραγματικά μπράβο του. Είπε ο LeBron κάτι το οποίο δεν ξέρω αν το έχει πει σε podcast
NBA. Ο JJ Redding είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις πρώην αθλητών, ο οποίος προσπαθεί κατά 90% να μιλήσει για το παιχνίδι και κατά 10% για όλα τα υπόλοιπα. Όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να πιάσουν ένα, πάνω σε ένα κύμα θυμολογιών, αναγνωσιμό τους και μπουρδολογίας. Και πριν το LeBron ήταν καλά τα podcast του.
Συμφωνώ. Οι συνεντεύξεις ήταν πάρα πολύ ωραίες.
Αλλά εδώ συζητάμε ότι το έχουν πάει ένα level παραπάνω και νομίζω ότι αυτό το πράγμα, επειδή ακόμα είναι νωρίς, μπορεί να εξελιχθεί πολύ περισσότερο.
Συμφωνώ.
Είναι πολύ αναλυτικός στην έναρξη των podcast όταν εξηγεί play στο τι θα συζητήσουν δηλαδή. Όπως είπες πάρα πολύ σωστά, όποιος θέλει να βελτιωθεί στο τι είναι το
πώς βλέπει το άθλημα, ρε μου. Πώς βλέπει το άθλημα. Θα συμφωνήσεις απαραίτητα, αλλά και μόνο η ανάλυση που κάνουν δύο άνθρωποι που το έχουν φάει με το μεδούλι.
Και βγάλετε το μυαλό σας αν σας αρέσει ο LeBron ή όχι.
Ναι, σωστά. Σωστά
δεν έχει να κάνει αυτό. Έχει να κάνει με το τι content προσφέρουν οι άνθρωποι.
Μπράβο.
Θέλει λίγο προσοχή, γιατί δεν είναι τόσο πολύ του χαβαλέ.
Θέλει την προσοχή σας, τέλος πάντων, εκείνη τη στιγμή. Το σημαντικό που του πείτε ο LeBron σε ένα, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, γύρισε και είπε ότι δεν καταλαβαίνω γιατί όταν βρίσκουμε κάτι το οποίο δουλεύει, γιατί να μην το κάνουμε όλο το βράδυ. Όλο το βράδυ. Γιατί πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
Το είχα πει και εγώ σε ένα podcast αυτό.
Πρέπει να το έχεις πει και σε podcast εσύ αυτό. Δεν θυμάμαι αν το έχεις πει σε NBA podcast, να σου πω αλήθεια.
Όχι γιατί είμαι πονηρός, απλώς ή γιατί φοβερά έξυπνος ή μπορεί να φτάσει οτιδήποτε. Αλλά γιατί είναι μια πραγματικότητα. Πολλές φορές οι προπονητές, ειδικά στην Ευρώπη, πάμε σε πολύ μεγάλη παρέμβαση και υπερανάλυση του παιχνιδιού. Θέλει πολλές φορές η απλότητα είναι καλύτερη σε πολλά πράγματα. Γι' αυτό είναι παγκόσμια γνωστό το ιταλικό φαγητό, για παράδειγμα. Γιατί με λίγα υλικά και απλές γεύσεις, χωρίς να κάνεις πολύπλοκα πράγματα, αναδεικνύεις τη γεύση του προϊόντος και αυτό από μόνο του είναι πολλές φορές το καλύτερο. Το ίδιο, εκτός από την ιταλική κουζίνα, είναι και το μπάσκετ, λοιπόν, πολλές φορές. Δεν θέλει πολλά πράγματα. Αρκεί αυτά που κάνεις να δουλεύουν. Όσον αφορά, λοιπόν, το mismatch που λέω, πολλές φορές δεν χρειάζεται και να το υπερκυνηγήσεις. Εγώ συμφωνώ με την αναγνωσή σου ότι ειδικά πέρσι είχαμε πει ότι αυτό εμείς παίζουμε ό,τι και να γίνει.
Ό,τι και να γίνει.
Και αυτό τελικά μας τύχησε τον τίτλο. Χωρίς να λέω ότι αυτό είναι απαραίτητα κακό, υπάρχουν προπονητές που το κάνουν αυτό, οι ομάδες που το κάνουν αυτό. Εγώ είμαι λίγο περισσότερο της προσαρμοστικότητας. Φέτος, και πολλές φορές, Κώστα, έχουν να κάνει και με τα υλικά. Φέτος η ομάδα, ειδικά με την παρουσία του Ράιτ και του Πετρούσεφ, έγινε πιο αθλητική, πιο έδωσε... Είναι αυτό που πολλές φορές εμείς μουρμουράμε στο podcast και μας λένε γιατί μουρμουράτε κτλ. Ότι όσο περισσότερο διαφορετικά στοιχεία έχεις ένα roster, τόσο περισσότερα πράγματα μπορείς να κυνηγήσεις και στην άμυνα και στην επίθεση. Και απλώς να πω ότι κάποιος φίλος, δεν θυμάμαι τώρα, είπε για το αν έφαγε πόντους ο Ράιτ από τον Μπολομπόη. Με το Ράιτ παίζουμε πάρα πολλές αλλαγές και τα περισσότερα καλάθια τα έβαλε ο Μπολομπόη με άλλον.
Έβαλε απέναντι σε κοντό πέτυπαν.
Και όχι με τον Ράιτ. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο Ράιτ δεν έχει μειονεκτήματα. Έτσι. Πρέπει να βελτιωθεί αρκετά ως rebounder. Πρέπει να βελτιωθεί αρκετά στο πώς επανέρχεται από την αλλαγή. Αλλά ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα με τον Μπολομπόη, επειδή την είδα αυτό το σχόλιο, να το συμπληρώσω. Αυτά.
Ναι, αυτά λοιπόν. Κλείνει, λοιπόν, η regular season. Εδώ θα είμαστε να δούμε και τι έγινε.
Σειρά, ναι.
Να πω, με συγχωρείς. Εξαιρετικό το Jack Ryan. Το έχω ξεκινήσει, είναι πάρα πολύ καλό. Αν και το ότι ο Κραζίνσκι δεν μπορεί να μου βγει από το gym, ό,τι και να κάνω, όσο και σκληρός να παίζει, δεν μπορεί να βγει από το μυαλό μου. Μου δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Εγώ δυσκολεύομαι. Εγώ το έχω δει 110 φορές. Ακριβώς. Γι' αυτό. Εγώ δυσκολεύομαι. Δεν φταίει αυτός ο άνθρωπος. Μια χαρά παίζει.
Εσύ είσαι τώρα σε παλιές σειρές. Ναι, για συνέχισε.
Αυτό. Δεν είδα κάτι καινούριο. Οπότε περιμένω να μου πεις εσύ.
Λοιπόν, καινούργια σειρά στο Apple TV, το Sugar. Με τον,
καλό, καλό το Sugar.
Με τον Colin Farrell. Το οποίο έχει, είναι αυτά που μου αρέσουν εμένα. Δηλαδή, έχει ωραία, έχει κινηματογραφική άψη. Είναι πολύ ωραίος του, ο Colin Farrell ως ρόλος του detective. Τα δύο πρώτα επεισόδια, γιατί αυτά κάνανε upload. Τα
ο Colin Farrell δεν έχει κάνει, έχει κάνει και ένα True Detective. Δεν έχει κάνει, κάνω λάθος. Σε μια σεζόν του True Detective. Ή κάνω, πρέπει να είναι στην κακή σεζόν του True Detective. Anyway, προχώρα, ναι, προχώρα.
Νομίζω
προχώρα.
Είναι η σειρά με τον ψηλό, τον Von, δεν θυμάμαι. Νομίζω αυτή είναι. Ήταν η δεύτερη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος. Η οποία δεν ήταν τόσο κακή.
Αυτή είναι.
Δεν ήταν, ναι, η οποία δεν ήταν τόσο κακή.
Ξέστε, όχι, βασικά δεν ήταν τόσο κακή, ήρθε από εξαιρετική πρώτη σεζόν.
Ναι, ναι.
Δηλαδή η πρώτη σεζόν μπαίνει και σε λίστα, ας πούμε, το πέναντε.
Το πατήσαν, την πατήσαν έτσι. Ήταν εξαιρετική πρώτη σεζόν. Πάντως η δεύτερη δεν ήταν τόσο κακή. Απλώς η τρίτη και η τέταρτη, δεν ξέρω, δεν την πρόσεξα να την ολοκληρώσω. Δεν ξέρω, θα το δω κάποια στιγμή. Με το Sugar λοιπόν στο Apple TV, πολύ ωραίο κινηματογραφικό, ενδιαφέρον υπόθεση. Τα δύο πρώτα επεισόδια ήταν πάρα πολύ καλά. Αυτό από τα καινούρια. Έχω αφήσει λίγο το κομμάτι του Netflix πιο πίσω, γιατί βλέπω παράλληλα και κάποια στην Cosmote TV που τα είχα αφήσει και ήθελα να κάνω catch up. Αλλά από τα καινούρια αυτό του Sugar είναι πολύ ενδιαφέρον. Αυτά και από τις σειρές αυτή την εβδομάδα. Όποιος έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει, ας το δει. Γενικά το content της Apple TV είναι πάρα πολύ ποιοτικό. Δεν είναι τόσο πολύ μεγάλο.
Είναι μαζικό. Μαζικό,
ναι, δεν είναι μαζικό, αλλά είναι. Έχουν πολύ, οι σειρές είναι πολύ κινηματογραφικές.
Και το Prime πάντως είναι καλό. Και το Prime πάντως είναι καλό. Αν κάτι υστερεί αυτή τη στιγμή, πιστεύω, από τα streaming υπηρεσίες, είναι η εικόνα. Δηλαδή, το Netflix έχει την καλύτερη εικόνα και όλοι οι υπόλοιποι είναι υψηλομέτροι. Μην πω ότι, ας πούμε, κάποιοι είναι κακοί.
Θα σου πω. Το μοναδικό που δεν αναγνωρίζει η τηλεόραση, η δικιά μου, που δεν είναι και πολύ παλιά τηλεόραση και Kindle Vision έχει και απ' όλα, είναι το Prime.
Ναι.
Το Prime δεν έχει καλό. Αυτό εκεί ύστερει πάρα πολύ, και ότι έχει και πάρα πολλούς τίτλους οι οποίοι δεν έχουν ελληνικούς υπότιτλους. Από την άλλη πλευρά, δεύτερη είναι η Apple TV μετά το Netflix, και τρίτο είναι το Disney, το οποίο έχει πολύ κακή, πολύ καλούς, κακούς υπότιτλους κυρίως. Δηλαδή,
και το Netflix το έχω πιάσει σε σημεία να κάνει.
Είναι καλύτερο.
Είναι καλύτερο. Πάντως,
αυτά τα τρία αναγνωρίζει τηλεόραση όταν είναι Dolby Vision το περιεχόμενο, δηλαδή το αναγνωρίζει.
Ναι, ναι.
Ενώ εκεί υστερεί το Prime, και όπως επίσης ότι πάρα πολλοί τίτλοι δεν έχουν, και εκεί είναι λίγο χαοτικό. Δηλαδή, πλέον εγώ προτιμώ τη λογική του Apple TV.
Λίγο περιεχόμενο, ποιοτικό αποτέλεσμα. Ναι,
δεν είπαμε να είναι πολύ λίγο όπως ήταν στην αρχή το Apple TV.
Είναι
αλλά,
βέβαια, λίγο, ξέρεις κάτι, είναι λίγο, χρησιμοποιούμε τα ίδια στούντιο, τους ίδιους ηθοποιούς.
Εντάξει, ναι, ναι.
Είμαστε λίγο, δηλαδή, αν δεις δύο-τρεις σειρές Apple TV, πάνω κάτω ξέρεις πώς πάει. Όπως και με το Netflix ισχύει το ίδιο, έτσι. Δεν μπορώ να πω και με το Netflix. Δηλαδή υπάρχει στάνταρ τρόπος που δίνει.
Απλώς λέω, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, εμένα αυτό το στυλ το κινηματογραφικό που έχουν όλο το πώς δίνουν τις σειρές τους, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και γενικά έχω κουραστεί να πρέπει να ψάξω 650 τίτλους.
Ναι, 650, ναι, 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 ναι.
Και στο τέλος πεις, θα βάλω YouTube.
Θα κοιμηθώ. Θα βάλω YouTube. Ναι, 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 σωστό.
Ενώ το άλλο είναι συγκεκριμένο. Ξέρεις τι θα δεις, τι θα κάνεις, τι θα δείξεις. Δηλαδή, εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτή η λειτουργία έτσι κι αλλιώς. Δεν είμαι της άποψης όλα customized, όλα. Είμαι της άποψης ότι, ξέρεις, δώσε μου έναν δρόμο να πηγαίνω. Λοιπόν, δεν θέλω να το σκάψω εγώ τον δρόμο. Θέλω να τον έχεις κάψει άλλο τον δρόμο και να πηγαίνω εγώ. Λοιπόν, αυτά τα ωραία. Λοιπόν. Ελπίζω να αντέξατε, να φτάσατε μέχρι εδώ για να δείτε το Sugar όσοι θέλετε. Κλείνουμε τη regular season. Ήταν υπέροχα. Σας ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά.
Πάρα πολύ. Πραγματικά.
Έρχονται τα play-off. Θα βάλουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Όσο μπορούμε, τέλος πάντων. Θα είναι δύσκολο για μένα πλέον από εδώ και πέρα η παρακολούθηση και η καταγραφή και όλα αυτά.
Αλλά δυσκολότερο τέλος πάντων. Αλλά εδώ
θα
είμαστε.
Όμως, θα γίνουν όμως λίγο μικρότερα τα επεισόδια.
Έτσι.
Θα δούμε. Εντάξει,
πιο συγκεκριμένα.
Έχουμε ακόμη καλύτερη εικόνα. Έχουμε ακόμη καλύτερη εικόνα των ομάδων φέτος.
Ναι. Ξεκινάει το playoff basketball, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι στον αθλητισμό. Η regular season έχει αρχίσει λίγο και γίνεται βαρετή σε όλες τις εκφάνσεις της για μένα. Εντάξει, όχι βαρετή του στήλου.
Στην Ευρώπη δεν είναι τόσο, εντάξει.
Ναι, όχι, δεν είναι μια χαρά. Στην Ευρώπη είναι μια χαρά. Απλώς πάντα μου αρέσει το να χτυπάει ο ένας, να χτυπάει ο άλλος, να βάζει κάτι ο ένας προπονητής, να απαντάει ο άλλος, να βλέπεις τον ίδιο αντίπαλο, να τον καταλαβαίνεις καλύτερα, καταλαβαίνεις καλύτερα τις ομάδες και το καθεξής. Τέλος πάντων, ευχαριστούμε. Το πιο σημαντικό είναι αυτό.
Αυτό.
Σας περιμένουμε και την Κυριακή στο live.
Έτσι.
Και εδώ είμαστε πίσω από τα μικρόφωνα να τα λέμε και να μας ακούτε.
Χαιρετούμε. Τα λέμε στο live και φυσικά θα υπάρξει και υποπή πριν το live για να έχουμε και να συζητάμε. Λοιπόν, χαιρετούμε. Γεια σας.